veprat kreu katër. Sa ishin të i fol popullit, të ata u afrun kure priftat, kure roja tempullit edhe saducejt. Dëzemruan pse ata emsëshin popullin edhe shpalëshin me antë Jezusit në gjallin e dekunve. Ata kapën Pietrin edhe Gjonin edhe ishtin në burg derit nesrit, se tashmo kishë rateri. Shumë për e atyne që jeni gjun fjallin besun, edhe numri i burrave më rriti rrëth 5.000. Të nesrit u bëqi prisat e tyne, pleçt edhe skript u mlodhën Jerusalem. Aty ishin edhe kryeprifti Ana, Kaifa, Gjoni, Aleksandri, edhe krejt ata që ishin prej familjeve të kryepriftave. Ishtyn midis edhe i nisën me i vetë. Me qëfar pushteti edhe nemën të kujt e keni bëkte? Masanej Pietri i mushën me frymën e shenjt ju tha. Prisat popullit edhe ju o pleq. Kofë që në sot po merremi në pyetje për një të mirë që i bam një njerit smut, se qysh u shnosh ky, ta dini të tanë ju edhe krejt populli Izraelit, se nemnin e Jezu Krishtit prej Nazaretit, që ju e kryqëzut, e që perëndia ngjalli prej dekunve, po rrin ky për para jush shnosh e mirë. Ky është guri, që ju nërtuasit e gjujtët poshtë edhe u ba guri qyshit. Pështimi nuk gjindë të kur kusht tjetër, se njerëzve nuk është dhënë asë një emën tjetër në qilë për mes cilit na duhet me u pështue. Tu e pa guzimin e Pietrit edhe Gjonit, edhe mas je morën vesh se janë njerëz të pashkolluam edhe të thjesht, metën të habitun, edhe nisën me u bindë që këta ishin kanë me Jezusin. Kur e pa njerin që ishnoshtu në në kam bashkë me ta, nuk ishin që ka me thonë kundra tyne. I urdhnun me dal jashtë këshillit nalt, edhe nisën mu këshillu njani me tjetrin. Tu i thonë, që ka me bo me këta njerëz? Se për krejt ata që rënojnë në Jerusalem, po dihet që një mrekulli e shënue me oba prej tyne dhe këta nuk mujmë me e mohue. Po për mos mu përhap ma shumë popull, po i kërsnoj mos me i fol as një njeri në emnin e ti. I thërën edhe i urdhnuan mos me fol hiq, edhe ma mos me mësua në emën të Jezusit. Po Pietri edhe Gjoni u përgjegjnë dhe thanë. Me kane drejt para perëndis me ju një gjuë juve, ma shumë se perëndin, atëherë gjykoni vetë. Se na nuk mujmë mos me folë për ato që i kemi pa i kemi një gjuhe. Si i kërsnun edhe njëherë, i lanë të lirë, masi nuk gjetën në njërë që shme i dënue, për shkak të popullit, se të tanë e livdëshin perëndin për ato që i shba. Njeri që i kishë përjetu e mrekullit e shnoshjes, i kishë pak ma shumë se 40 vjetë. Si u lirun, shkun të njerëzit e vetë, edhe u kalzun krejt që ka u kishin thanë kure priftat edhe pleqtë. Kur një gjunë për këta, ata të ju drejtu perëndis thanë krejt bashkë me zatë naltë. O Zot, ti ai që e ke bërë qiellin, tokën, detin, edhe gjithë shka në to, ti ai që me frymën e shenjtë, me gojen e atit tan David shërbëtori tan, the, pse qartën komet? Pse thurën popujt gjanat kota? Mretnit e dheut u quen, edhe prisat u mlodhen bashkë kundra Zotit edhe kundra Krishtit ti. Se për një men, këtë qytet, Herodi dhe Ponc Pilati, bashkë me kombet edhe popujt e Izraelit, u mlodhen kundra shërbëtori tan të shenjtë Jezus, cilin ti e vajose, për me bo krejt ato që dora dhe vullnet ytë kishin vendos qysh ma parë që i kanë mu ba. Edhe tash, o Zot, këqyri kërcnimet e tyne, edhe ban që shërptor të tu ta shpalin plot guxim fjalën tane. Zgjate dorën tane për me shnosh, e për me bo shenja mrekullinë për mjet emnit shërptori tanë të shenjt, Jezus. Masi u lutën, vani ku ishin mledh u dridh. Edhe krejt u mushën me frymën e shenjtë dhe fillun me fol fjalën e perëndis me guxim. Krejt ata që kishin besue, kishin një zemër edhe një shpirt vetëm. Kur kush nuk thoi se prona ishe vetja, po gjithçka kishin të përbashkët. Apostujt me një fuqi të madhe bajshin dëshmi për ngjalljen e Zotit Jezus, edhe një hir i madh mbuloi krejt ata. Se midis tyne nuk ish asnjë nevojtar, masi krejt sa ishin pronar tokash a shpish, i shitshin edhe e bishin vleftën e atyne që kishin shit, edhe i vnëshin të kam të apostujve, se cilit i jepshin si mas nevojës që kish. Jozefi, një levit me prejar dhe prej Qipros, cilin apostujt e thirshin Barnaba, që kur përkthehet do me thonë birin ushlimit, shiti një arë që e kish pront vetën, i pruni paret edhe i vunit të kam të apostujve.